Ja Radio Helsingin aamussa lounastiski is back. Täällä on tuttuun tapaan ruokatoimittaja Kati Pohja. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja sitten sommelier Samuel Angelov.
Hyvää huomenta.
Ja
sitten
keittiömestari Risto Mikko.
Herkullista huomenta. No nyt tuli.
Paljon onnea Samuel, joka valittiin ammattilaisen ammattilaiseksi.
Kiitos, kyllä. Onneksi olkoon. Mahtava titteli. Olen ansainnut sen.
Eli jos ei joku tiedä, niin tosiaan 50 parasta ravintolaa julkistustilaisuudessa jaettiin tällainen kunnia, hieno, uusi.
Ei, on sitä jaettu.
Ei, on se jaettu ennenkin.
Mutta monta muuta.
Jaettiin tällainen, niin Samuel saisi.
Ammattilainen.
Niin. Joo, niin se on kyllä ihan kiva, että kollegat on äänestänyt. Sitten on vissiin tehnyt jotain oikeinkin.
Joten pienet taputukset.
Kiitoksia. Tässä he ihan punastuu heihin niin. Maanantai-aamuna.
Mutta hei, mennään ajankohtaiseen aiheeseen. Ruokamessut oli viime viikonloppuna. Ja Kati ei siellä ollut, mutta me muut olimme. Mutta haluan puhua yleisemminkin näistä ruokamessuista, kun tuntuu, että näitä ruokamessuja on nyt ihan hirveä määrä. Eli kauppaketjuilla on omat messunsa. Sitten just oli ammattilaisten fast food kafe- ja restaurantsmessut. Ensi vuonna on gastro. Nyt sitten messukeskus julkaisi uuden tällaisen Taste Pro-tapahtuman, joka tulee sitten tämän välivuosin gastron kanssa. Tuntuu, että ruokamessuja on sekä kuluttajille että ammattilaisille, toki koska on myös viini- ja ruokamessut syksyllä, niin ihan hirveä määrä. Niin kertokaa ensinkin tietysti Samu ja Kripe vähän, että miten ruokamessut meni, mutta yleisenkin keskustelu, että tarvitaanko näitä messuja?
Tämähän on erittäin hyvä merkki, sillä ruoka- ja juomakulttuuri valtaa Suomen. Olisiko siitä kyse, kun näitä messuja on näin paljon ja niillä messuilla on edelleenkin kävijöitä aika paljon. Että tällaiselle selkeästi on tarvetta ja kysyntää.
On ja se on niin kuin hienoa, että siellä lauantaina, kun siellä itse olin esiintymässä, mutta samalla kiersin sitten siellä paikkoja, niin todella paljon oli ihmisiä, oli oikein niin kuin tungosta, että se joutui väistelemään ihmisiä, mutta myös niin kuin tietenkinhän teollisuus tuottaa paljon erilaisia tuotteita, mutta todella paljon oli sitten tämmöisiä pienempiä, vähän niin kuin kotitiloja ja muita, mitkä tuottaa tämmöistä me tehdään, ja ihmiset oli niin kuin tosi kiinnostuneita, ja mun mielestä se oli niin kiva, kun tuossa vähän sanoinkin, että keski-eurooppalainen meininki oli, että siellä sai viinilasi kädessä kävellä ja vähän maistella herkkuja ja nähdä, mitä kaikkea meiltä Suomesta saa. Ja toki olihan siellä siis keski-euroopasta juusto- ja kinkkumiehiäkin, mutta
perinteiset.
Joo, mutta siis olin kyllä niin kuin semmoiset hyvän mielen messu.
Hei, välikommentti siihen, niin keski-eurooppalaisiin kinkku- ja juustomiehiin, niin oletteko koskaan katsonut, minne ne rahat menee?
Takatasku käteisellä.
Joo, useimmiten on jossain Romaniassa tai Belgiassa tai jossain pankkitili, mihin ne menee.
Okei.
Vinkki vaan verottajalle.
Mä itse mietin sitä, että tavallaan itse olen vähän sellainen, mä en ole hirveän messuihminen, niin mua vähän ahdistaa just se hirveä määrä jengiä ja sitten se, että niihin maistiaisiin niin hyökätään kiinni. Tuolla mun mielestä se oli vähän ehkä ahdistavaa. Mutta hyvä oli tämä, että nyt ensimmäistä kertaa ei ollut erillistä anniskelualuetta, vaan koko messut oli anniskelualue. Joo. Eli juuri pystyi sitten kävelemään ruokapuolelle ja sitten siellä oli näitä ohjelmalavoja, niin sinnekin niin kuin lasin kanssa. Koska yleensähän anniskelu suljetaan johonkin karsinaan ja sitten siellä juot viinisiä oluesi ja sitten muuten kävelet muualla. Että tämä oli ehkä se hyvä. Mutta jotenkin itse suhtaudun hyvin niin kuin ristiriitaisesti niin kuin messuihin yleensä.
No mulle kanssa ne on vähän vaikea keissi, että kun on ammattilaismessuja, on kuluttajamessuja ja sitten kun on tullut käytyä semmoisillakin ruokamessuilla, jossa ei hirveästi ollut jengiä eikä ollut hirveästi edes niin kuin näyttelijäasettajia, että on ollut vähän, että mitä tapahtuu, miksi tämä on olemassa, että on kiva kuulla, että nyt on ollut, molempia on ollut näyttelijäasettajia ja ihmisiä, niin sehän on tosi hyvä juttu, mutta jotenkin vähän musta tuntuu, että niitä on niin monta nykyään, että syöks ne jo vähän toisiaan, että on eri segmenteille eri asioita tarjotaan ja sitten onko sitä kumminkaan sitä tarjontaa ja kysyntää niin paljon, että niitä tarvii olla, niin kuin nyt mitä sä luettelit, 6 vai 8
tapahtumaa. Tavallaan se on ihan hyvä silleen, niin kuin, että on segmentoitu, että ne ei ole, tiedätkö, niin kuin, että sit kun sä menet jonnekin messuille, että siellä ei ole niin kuin kaikille kaikkea, vaan että sä tiedät, että jos mä oon kiinnostunut esimerkiksi kasvisruuasta, niin sit mä menen kasvisruokamessuille, enkä mene sitten niinku sianlihamessuille. Niinku sille, että se on niinku, että less is more, pienempää ja tota, niinku niin fokusoidumpaa ehkä mieluummin kuin semmoista niinku vanhaa kunnon messuhuumaa, tiiäks, jossa kaikki kävelee jätesäkki kädessä ja lappaa sinne jätesäkkiin sitä kamaa ja
niin, ehkä juo, tässä onkin
juo
se, että
sylkykupeista, tiedätkö sä, viiniä. Et sitä sitten, ei ollut ihan hirveästi.
Sitten kun ollaan niin kuin hehtaarihalleissa, niin ehkä se on just se asia, mikä niin kuin ahdistaa.
Se on tosi
ahdistava. Esimerkiksi nythän on tulossa sitten nämä kahvi ja suklaa ja jäätelö.
Joo, kahvis, suklaa ja jäätelömessu kaapelitehtaalle.
Minäkin olen tuomarina, niin, tota, niin sekin on niin kuin segmentoitu ja kuulostaa kivalle, että just ne ihmiset, joita ne asiat kiinnostaa, niin menee sinne. Mm. Mutta sitten kun ollaan näissä isoissa halleissa tönittävänä tai sitten katsellaan, että ei täällä ole ketään eikä oikeastaan ole hirveästi paljon mitään tarjontaakaan.
Mutta hei, lähes 60 000 kävijää oli viikonloppuna ja se on hyvä ja varsinkin pienille yrityksille, ketkä ei pysty markkinoimaan esimerkiksi väkevä viina tai tislaamot, niin se on ainoa paikka, missä ne pystyy näkymään uudet tuotteet. Siellä oli paljon uutuuksia tullut niin kuin pieniltä niin kuin ruokatehtailta. Mielestäni ihan mielenkiintoista. Sitten siellä oli popcornin maustehylly. Se oli mun mielestä mielenkiintoinen. Joo, mä en ole, siis se on niin amerikkalaista, että wow.
Mutta sitten mun mielestä oli kiva, siis mä olin siellä esiintymislavalla tekemässä yhdestä mun keittokirjasta ruoan sinne. Ja sitten kun se oli tehnyt, niin sitten oli ikään kuin kuulijoilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä. Ja siinä oli tämmöinen vuorovaikutusmahdollisuus ja ihmiset oli niin kuin tosi kiinnostuneita niin kuin pienistäkin seikoista. Ja sieltä tuli yleisöstä paljon tuota kysymyksiä, miten tämä ja miten tuo ja mitä sä oot mieltä tästä. Eli siitä niin kuin huomasi, että ne messuvieraat on kuitenkin kiinnostuneita siitä ruuasta ja ne haluaa itsekin niin kuin kehittyä. Vaikka mä tein semmoisen niin kuin vahvan lehtipersilin ja muusin, oli ihan ihmeessä, että miten sä saat noin kauniin väriseksi ja miten se on tommonen. Ja ihan pikku juttu ja sitten kun heille kertoi, niin tuntui, että iso lamppu syttyi pää päällä, että tämän mä teen heti ja vallota mun vaimon, kun mä teen tämmöisen vihreän muusin.
Tai miehen.
Tai miehen.
Ei nyt olla seksisi siellä.
No mutta se kysyjä oli mies.
Mutta siis se innostuneisuus niillä.
Ei se sano mitään.
mutta tota, mua niinku kiinnostaa se, että ootteko te oikeasti sitä mieltä, että siellä sit pienet toimijat pääsee esille? Koska tietysti itsekin kun siellä kiertelin, niin yleensähän siis isoilla toimijoilla on isot messuosastot. Joo. Ja ne jakaa paljon ilmasta, koska niillä on ikään kuin varaa se.
Kyllä.
Ja sitten huomasin, että tietysti pienillä ei välttämättä ole varaa, niin ootteko te sitä mieltä, että siellä pienetkin pääsee esille?
Mun mielestä ne pääsee hyvin siellä esille, koska tosi kivasti se jengi siellä pyörii. Ja sitten vaikka ne antaa, olkoon se vaikka tyrnihilloa pikkusen maistaa siitä. Mutta samalla ne sitten myy niitä omia pieniä purkia, mikä on niinku tuota, hyvä tulonlähde sitten siinä parin kolmen päivän niinku aikana. Ja sitten tietoisuus leviää siitä.
Ja näihin mä sui pakko sanoa niinku pienenä toimijana, kun oltiin siellä niinku Muruvanssin kanssa, niin tota, ne on kohtuuhintaiset oli nämä messut. Eli näissä on mahdollisuus päästä plus miinus nolla tilanteeseen, jos ei vaikka tunteja.
Niin, eli sä tarkoitat sitä, että tavallaan se osallistumismaksu on kohtuuhintainen.
Kyllä.
Niin ja tavallaan
siis,
toimittajalle.
Siis ennen covidia niin tuntui, niin kuin, että ne laukkas niin korkealla ne hinnat, että siinä ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin että siellä on pelkästään isoja toimijoita, kenellä on varaa siihen. Mm. Ja se on ehkä just se, missä sä Kati puhut, niin kun, että kun sulla on messut ja sitten siellä on niin 7,5 näytteleasettajia ja kaikki on tuttuja.
Niin, just ennen covidia näkyy esimerkiksi mun mielestä, no sanotaan nyt ihan nimellä Castrossa, että sieltähän rupesi niin isot olemaan poissa. Että ei siellä ollut kuin näitä Foodken myyjiä Englannista tyyliin niin, tai jotain palapitsan myyjää. Että se rupesi näyttämään aika heikolta, mutta jospa nyt olisi siinäkin asiassa joku muutos tullut.
Niin, kohtuu kaikessa. Mm. Ei pienillä ole varaa maksaa niin ihan mitä tahansa.
Niin, ja tästä täytyy muistaa, että se usein kuluttajat ei muista sitä, että jos pieni tai iso yritys, niin tavallaan yksi on se kiinteä kustannus, kun sinne roudataan ne kaikki kamat ja jaetaan ilmaiset, mutta yksi hyvin suuri kustannushan on henkilökunta. Mm. Ja pienissä yrityksissähän se on yleensä yrittäjä itse.
Mikä on sieltä koko helvetin niin, kolme päivää.
Jolloin tavallaan se on ihan niin kuin erilainen. Ehkä niin kuin tavallaan se, että sä oot oikeasti koko sen viikonloppu vetää siinä sitten ja roudailee. Mm.
äsken mainitsemani gastronomi, täytyy aina muistaa tietenkin, että se on ammattilaistapahtuma, niin. Että sitten tämä viikonlopun oli kuluttajatapahtuma, että ne on kaksi eri juttua. Ehkä ammattilaishommia vähän on vetänyt alaspäin, olisiko tämä somemaailma myös siinä, että tietenkin jos ajattelee isoja tai pienempiäkin yrityksiä, niin semmoinen uutuusnäytön jakelu niin kuin sekä kaupallisille ruokavaikuttajille että muille ruokavaikuttajille on kuitenkin aika kohtuuhintaista markkinointia verrattuna siihen, että mitä siinä voi ajatella saavansa näkyvyyttä kuin se, että mennään muille ammattilaisille sitten näyttäytymään ammattilaismessuille, joka voi olla aika kallis investointi.
Niin ja nykyäänhän sitten aika paljon pidetään niin kuin omia messuja. Kyllä. Eli ihmiset kokoo vaikka tavallaan niin kuin 5-6 pientä toimijaa ja vetää niin kuin tällaisen oman.
Joo, ja tuo tukkupuolella varsinkin näkyy tämmöisiä, niin. Että meillä on nyt tämmöinen happening täällä meidän tiloissa ja tuodaan asiakkaita. Että.
Mut suomalaiset ei ole kauhean siis, niin kuin, jos ammattilaismessuista puhuu, niin mä en ole koskaan kokenut, että ammattilaismessut olisi niin kuin kaupallisia tapahtumia niin kuin toimijoille. Et suomalaiset niin kuin menee... Ainakin viinipuolella, niin ne on semmoisia henkilökunnan juhlia.
Tiedätkö, niin kuin... Vikapäivän jälkeen niin. Juodaan kaikki avattu.
Oletteko käynyt siellä Keski-Suomessa, missä on se iso ravintolan tapahtuma?
Kyllä.
Mä oon kerran ollut siellä. Wow! Siis ihan oikeasti, wow! Siis,
se on siinä niin oli bileet aamusta iltaan.
Joo, se on blast from the past. Ja mä väitän, että kukaan ei tee yhtään kauppaa.
Mutta tämähän oli ennen.
Joo, siis se on tuolla, mä tiedän siellä Kylpylässä.
Niin. Joo.
Mutta siis ennenhän gastrokin oli sellainen. Mä muistan vielä, olen ollut siellä monta vuotta töissä, niin sinnehän ennen roudattiin siis hirveä kasa niin kuin busseilaisteita tai tuli ihmisiä. Ja sittenhän siellä vähän niin kuin juotettiin ihmisiä.
Joo, ja sitten mä muistan, että siellä niin kuin iltaohjelma alkoi 7. Siellä oli joku räppibändi ja oli, tiedätkö, näin jengi oli, tiedätkö, niin kuin... Viiden jälkeen, tiedätkö, niin nakit ja muussi. Sitten mä ihmettelin, kun se sänky oli semmoinen niin kuin sairaalasänky, tiedätkö, munkin huoneessa, missä niin kuin napilla pääsit ylös alas. Mä ajattelin, joo.
No siis mä muistan, kun mä oon ollut nuoria tällaisessa niin kuin tavallaan, meiltä oli, niin kuin oltiin viinistandilla, niin meidän tehtävä oli sitten aina kiertää ne laidat, kun jengi oli sammunut sinne niin kuin standien taakse. Niin meidän piti aina käydä sitten järkkäydelle sanoa, että koska sieltä piti tietysti sammuneet kerätä pois, koska sehän ettei kukaan tukehdu oksennukseen tai whatever. Mutta ja olihan siellä sitten, miten mä sanoisin kauniisti, myös sitä kauneinta harrastettiin niiden selmien takana välillä, kun viiniä otettiin vähän liikaa.
Niin, mutta hyvä esimerkki sitten taas tähän näin, niin on Grand Champagne, joka on yksi maailman suurimpia champagne-tapahtumia Helsingissä parin viikon päästä. Niin siellä taas kaikki ranskalaiset ja tämmöistä sanoo, että kun suomalaiset käyttäytyy niin hienosti.
Niin.
Et vaikka sitä champagnea nautitaan ja maistellaan ja juodaan, mutta kaikki käyttäytyy tosi hyvin ja se on myöskin niin kuin tämmöinen sivistynyt ja kaupallinen niin kuin koulutuksellinen.
Eikö se ole semmoinen vielä, mihin tulee maailman eniten niin champagneita samoja seinien sisälle?
Kyllä,
silloin nämä champagne-kaverit
niin
voi
siis
maistella.
Niin maailman eniten?
Joo, kyllä.
Okei.
Että ne siellä pääsee maistamaan toisten. Silloin kun sä meet jonnekin traflaan, sä tilaat aina omaa, mutta nyt sä näetkin sen vieren. No maistetaan.
Joo, ja sitten siellä on joku niin kuin yli 5-60 niin kuin... champagne-tekijä, kellarimestari, ja sitten ne on kaikki aina ihan innoissaan, kun ei pääse koskaan maistaa kavereittensa
niin
tuotteita siihen
niin malliin. Nyt on mahdollisuus.
Eli siis on messuja ja on messuja.
Kyllä.
Niin.
Kyllä. Meillä on maailman paras champagne-messu, se on ihan selkeä.
Joo, by far.
Kyllä.
Hyvä. Mennään hei seuraavaan aiheeseen. Otetaan, itse asiassa meillä on kaksi ravintola-ainetta, niin kumman maataan. No, tämä on Katin aihe. Eli vähän alusta, Kati.
No, olimme 6 hengen seurueella syömässä ravintolassa, johon aika pitkän aikaa piti varata paikatkin. Ja en nyt vitsi sanoa nimeltä, mutta sanotaan nyt sen verran, että oli helsinkiläinen tähtiravintola. Ja
eli Michelin tähti.
Niin, kyllä. Okay. Ja oli valtava pettymys.
Oho.
Oli todella iso pettymys ja vaikka odotukset oli aika korkealla, niin mä nyt haluaisin kysyä Ripeltä ja Samuelilta, jotka olette ravintolapuolen ihmisiä, että mitä kuluttajalla on niin kuin oikeus odottaa, kun hän menee ravintolaan syömään ja missä vaiheessa voi sanoa, että odotukset ei täyttyneet?
Tämä on hyvä aihe.
Kerro mulle vielä vaikka siis henkilökohtaisesti, mikä oli ikään kuin sun laskun loppusumma, jos haluaisi sanoa sen.
Joo, no siis... meillä, no kaikki otti tietysti sen menyn, koska siellä ei ole muuta tarjolla, ja osa otti viinipaketin, minä otin siis myös sen, niin mun loppulasku oli 330 euroa.
Eli se on aika paljon.
Se on todella
dinneristä.
Paljon, kyllä. Että niin. Mitä voi odottaa?
No se pitää, kyllä sillä hinnalla pitää odottaa jo aika paljon, että kyllä se näin on, että tämä on vähän hankala ja sensitiivinen aihe itsellenikin, mutta siis niin kun, kyllähän se, niin kun se hinta ja laatu pitää kävellä käsi kädessä, että on se sitten niin kun, että tonnin illallinen voi olla vörtti ja satasen illallinen voi olla pettymys.
Niin, kyllä.
Mut kyllä sit siihen, niinku, että kun sä, jos sulla on varaa pyytää rahaa niistä palveluista, niin kyllä niitä palvelut pitää pystyä sitten niinku, tuottamaan.
Kyllä,
ja tämä on itsellenikin niinku, piikki, koska kyllä se, sä oot niin hyvä kuin sun viimeisin serviisi, että kyllä joka päivä pitää onnistua.
Niin ja tämähän on se pointti. Mä sanon nopeasti väliin, että kun tavallaan tietysti ravintolan ammattilaisena tai niin kuin siellä, siellä ravintolassa sähän teet sen saman serviisin niin kuin jälleen ja jälleen ja jälleen ja jälleen ja jälleen. Ja sitten mä huomaan itsekin, että välillä tavallaan sitä unohtaa sen, että sille ihmisellähän se on se.
Ensimmäinen kerta.
Niin, ja niin kuin, että vaikka sä olisit tehnyt niin kuin 1000 ikään kuin niitä serviisejä ja kaikki on ollut niin kuin todella hyviä. Mutta sitten sä teet sen yhden. Joka ei olekaan. Niin sille ihmiselle se on se ainoa. Itsellenihän se ei ole. Mä voin olla sille, että okei, mä tein 1000 helvetin hyvää niin kuin suoritusta ja sitten yhden vähän, niin njäh. Mut sit mä teen sen seuraavaan ja se on taas tosi hyvä, että ikään kuin näin. Mut sille ihmiselle se on se ainoa.
Siitähän sä saa sen Michelin tähden.
Niin.
Kyllä.
Niin, se on myös totta.
Mutta silloin kun mennään, varsinkin kun puhutaan vaikka Michelin tähdistä, kun mä menen semmoiseen ravintolaan illalliselle, niin mun odotukset on siellä niin kuin kympissä. Mm. Että kun mä menen sinne, mä katson ihan niin kuin siitä ulko-oveen edestä, että miltä tämä näyttää, tämä ravintola, onko tämä siivottu tästä edestä, ja kun aukaisen oveen, miltä näyttää, miten mut otetaan vastaan. Eli mun ikään kuin hoksottimet on niin kuin niin paljon korkeammalla semmoisessa tilanteessa, kun mä tiedän, että tämä maksaa ja tämä on tähti ja tämä on niin kuin maailman kuuluisin tämmöinen arvostelijat käynyt katsomaan, että täällä kaikki pelittää. Eli silloin mä kiinnitän niin paljon jokaiseen yksityiskohtaan, mitä sillä tulee tapahtumaan, niin palvelu, niin juoma kuin ruoka. Ja totta kai se asiakaspalvelu on niin kuin todella, todella suuressa niin kuin osassa sitten sitä. Ja silloin, jos sieltä alkaa se, niin kuin löytää semmoisia heikompia kohtia paljon helpommin silloin, kun totta sä oot niin kuin virittäytynyt semmoiseen tunnelmaan. Mutta jos sä oot saanut sen tähden ja sä haluat pitää sen, niin silloin sun pitää, niin kuin tuossa Aniko just sanoi, sun pitää onnistua niin kuin serviisi serviltä siitä kaikesta. Että vaikka sä sanot 1000 kertaa, niin sen pitää olla melkein, että sä eka kertaa kerrot, kuin mahtavaa tää on. Ja miten sä pystyt sitten siihen. Että se on niin kuin tosi tärkeää, että jos sä meet, vaikka sä oot kuullut, että uusi ravintola on tullut tuohon Helsinkiin, sä oot vähän kuullut jotain siitä, niin silloin sä meet sinne, että onpa kiva mennä uuteen, että mitähän täällä tapahtuu. Ja silloin tulee niitä ihania yllätyksiä. Vitsi, tää oli hyvä ja tää on hyvä, että silloin sä huutelet ja kerrot, että olipa kivaa. Mutta tommosella, kellä ne on ne tähdet ja sä oot niinku kovassa maineessa, niin silloin se on niin tärkeetä, että joka ikinen sekunti siellä ravintolassa, jokainen ketä siellä on töissä, tekee sen tähdenarvoisen suorituksen.
Ja mä oon vähän myös sitä mieltä, että vaikka olisi niinku, on se sitten tähtiravintola tai mikä tahansa muu ravintola, niin vaikka palvelussa tai jossain muussa vessan varustetasossa tai kyllä, jossain muussa olisi vähän niin kuin ontumista, niin jos se ruokatuote on briljantti, niin sillä niin kuin korjataan jo todella paljon. Mutta esimerkiksi tämä meidän keissi, kun meitä oli 4-6 hengen seurue, niin oli, kun se on menu, niin yhden ruokalajin jätti 4 syömättä meidän porukasta.
Oho.
Niin kyllähän se jotain kertoo.
Mut sit tässä on
ja silloin sä rupeat huomioimaan myös niitä muita asioita.
No miten silloin, kun 4 jätti syömättä, mitä tuli sieltä, kun ikään kuin korjattiin pois?
Ei mitään.
Ja kun siinä tuli ensin, että mitä tapahtui, miksi te syönyt, että olisi saanut teitä palautteita.
Kahdesta ruokalajista, se en ollut minä, vaan 2 muuta henkilöä meidän seuraavassa, niin 2 eri ruokalajista he sanoivat sille pääkokille, että tämä on liian suolasta, niin vastaus oli, että aha, ja jatketaan.
No mitäs sama haluan sanoa?
Niin, tässä olisi toinen puoli. Mä muistan, 15 vuotta sitten, kun muru avattiin, niin ihmiset tuli suurin piirtein smokki päällä muruun, joka on siis niin kuin bistro.
Joo.
Niin kuin näin. Ja sitten meillä oli meny makso silloin 48 €. Nyt se on 59 € näin niin kuin 15 vuotta myöhemmin.
No ei ole niin, paljon noussut.
Niin 4 ruokalajia, niin sitten muistan, kun yksi asiakas sanoi, että tämä ei ollut kyllä Savoin tasoa. Silleen niin kuin, että sitten saat sinne niin kuin semmoinen tonnin seteli, katot sitä niin kuin, että niin. Sä maksoit 48 € 4 ruoasta versus 1 ruoka.
Niin, minkä sä oot Savoissa.
Et, niin kuin, että näin.
Ja Savoissa maksaa mun mielestä joku 160 menyä tai jotain vastaavaa. Jotain sellaista taisi olla.
Mutta siis joo, eikä siinä mitään. Mun mielestä 160 on ihan oikea hinta silloin, kun se on niin kuin kohilla.
Todellakin. Niin, ja itsekin niin kuin varmaan nyt huomasin, että ne on valmis maksamaan, jos niin kuin saan jonkun elämyksen, ruokaelämyksen, palvelukokemuselämyksen, ja puhun hyvää sitten myös, mutta tässäkin tapauksessa meidän 6 ihmisestä varmaan jokainen kertoo ainakin 10 ihmiselle, että ei kannata.
Niin ja just sit, kyllä.
Ja tavallaan tämä, niinku mun mielestä tämä on just se, että jos sulla on joku tällainen ikään kuin sertifikaatti, niin kuin Michelin tähti tavallaan on, sehän on sellainen, että voit velottaa enemmän, sut on testattu ja hyväksi havaittu tyyppinen niinku sertifikaatti, niin ne pettymykset on myös isompia.
Kyllä.
Paljon isompia. Niinku, itsekin olen ollut Michelin ravintolassa syömässä, minulla se on sujunut oikein hyvin ja olen ollut oikein onnellinen sen jälkeen.
Ihanaa.
Mutta voin uskoa, että jos en olisi ollut, niin se olisi ollut paljon isompi pettymys mulle, kuin jos mä olisin mennyt ikään kuin vaikka paikkaan, missä menu on 48 € ja sitten tavallaan ehkä niin kuin jotain olisi ollut, niin sitten mä olisin ollut, no ei se mitään tässä nyt niin kuin, silti ruoka on hyvää, palvelu on hyvää, kaikki on hyvää. Mutta siellä niin kuin Michelin paikassa sä odotat oikeasti sitä täyden. Sä odotat, niin kuin Ripe sanoi, sitä kymppiä. Ja sitten jos se laskee noin paljon, niin sitten tavallaan se pettymys on niin kuin tosi iso.
Ja sitten kun se lähtee se dominoefekti niin menemään, niin sittenhän se niinku vaan menee.
Niin jo.
Sitten sun fiilis menee, niin sitten tavallaan just
sit
se
huomaat kaiken.
Niin, juuri näin. Sitten sä huomaat kaiken.
Kuinka paljon te saatte niinku semmoista perusteltua palautetta? Ei sitä, että lähtiessä sanotaan, että no ei tämä ollut Savon tasoinen, vaan, vaan se, että joku vaivautuu niinku esimerkiksi lähettämään sähköpostilla perustellun palautteen. Tuleeko sellaista? Kun suomalaisethan sanotaan, että ollaan huonoja, antaa palautetta ja sitten me vaan äänestetään jaloillamme.
Siis liian harvoin ja siis välillä ne reklamaatiot on niinku semmosia tunteen purkauksia. Sitten yleensä kun sä katot sitä, niin se on lähetetty 03:30, niin sä tiedät jo siinä kohtaa, niinku, että
siinä on sattunut jotain muutakin.
Niin, mutta sitten kyllä niitäkin tulee ja niitä on oikeasti tosi kiva lukea. Niin kuin, että sä huomaat siitä, niin kuin, että se asiakas on niin kuin, tai vieras on niin kuin sulle niin kuin eritellyt ne, missä sä oot niin kuin epäonnistunut. Ja se on oikeasti tosi tärkeetä.
Kyllä.
Se on ihan super tärkeetä. Lukea se, ymmärtää se ja toimia.
Kannattaako vastata?
Ehdottomasti kannattaa
vastata. Nimittäin minähän kirjoitin muutaman päivän mietittyä, niin aika pitkän palautteen, mutta eihän siihen ole reagoitu.
Eikö?
Mulla on siis,
se on virhe, jos
meillä on joka maana, siis tänäkin maana, nytkin aamulla, niin meillä on
täältä
joka maana
tai
9.15 palaveri, missä katsotaan, niin kuin, että onko viikonlopun aikana tullut mitään reklamaatioita, että päästään saman tien vastaan.
Niin. Ja se on just niin kuin mekin saadaan tuohon meidän lokalpistroon, niin siinä tulee 1-3, mitä niitä kuukaudessa tulee, mitkä joku lähettää sähköpostia siitä tapahtuneesta. Ja se on niin kuin todella tärkeä vastata mahdollisimman nopeasti siihen, kyllä, totta kai pyytää anteeksi ja jos on reagoida aihetta, niin tarjota niin sitten jotakin kompensaatiota sitten tälle, mitä on tapahtunut. Mutta niin kuin Samu tuossa sanoi just, että sitten se käydään, okei, meillä oli tämmöinen tapa, että se käydään henkilökunnan kanssa läpi, että tässä tapahtui tämmöistä ja tämmöistä. Eli ne jää aina niin kuin siihen mieleen ja toivottavasti sen näiden palautteiden mukaan, niin kuin se vaan ravintolatoiminto niin keittiön kuin salin puolella, se vaan niin kuin kehittyy näistä palautteista.
Näin mäkin sen olen ajatellut, että miten sä voit muuten peilata omaa toimintaansa ja kehittää sitä, jos et sä reagoisi siihen palautteeseen.
Niin se on, joo.
On se mikä tahansa palveluammatti.
Miksi sulla on palautepaikka laittaa, jos et sä vastaa niin siihen? Se pitää tulla mahdollisimman nopeasti.
Nyt täällä on juotaa sormi pystyssä.
Mä
voin kertoa seuraavan aiheen. Seuraava aihe on pääsiäisvinkit.
Ei, mä haluan sanoa tähän yhden asian vielä. Tällaisen, koska tämä palauteasia on sinänsä tärkeä, koska olemme nähneet näitä, kun palautteet on lähtenyt sit sen jälkeen, kun on annettu ensin ravintolalle palautta, ravintola on jättänyt reagoimatta, niin sittenhän se on kiertänyt netissä, somessa, joka on sitten vielä paljon vahingollisempaa.
Kyllä.
Joten
että en sieltä edes vastata.
Kannattaa niin kuin tosiaan reagoida. Mutta nyt aikamme loppuu, joten pääsiäinen tulee. Nopeat pääsiäisvinkit. Kati, nopea. Kananmuna.
Yes.
Nyt oli todella nopea. Miten se kananmuna kannattaa
valmistaa? Ihan kaikilla mahdollisilla tavoilla. Sehän on maailman siis upea raaka-aine, kun siitä voi tehdä melkein mitä vaan. Ja se käyttäytyy upeasti keitettynä, paistettuna ja sitten ennen kaikkea värjätään ja maalataan lasten kanssa.
Kyllä, se siinä on laatuaikaa.
Sitten, Samu, nopea.
No kyllähän se on tietenkin pasha. Se on parasta pääsiäisessä.
Ai että joo. Se on mullakin ja mun vaimolla se on oikein rakkauden osoitus, että me yhdessä tehdään ja sitten aamulla syödään ja mietitään, että miten tämä onnistuu.
Vau.
Wow. Mutta myös mulla on tietenkin sitten, kyllä mä karitsa, sitä syödään ihan liian vähän tai lammas Suomessa. Niin kyllä se, kunhan pääsiäisenä sitten syötässä saataisiin niin nostettua sitä sen menekkiä, niin karitsan potkavaa uuni 150 astetta hyvää liemeä, 3 tuntia, ota pois se revi, tuoretta timiä ja muuta, prässää, leikkaa ja paista. Niin. Ja siitä haudutusliemestä tiukka napeisiin.
Ja kun jos laittaa viiniä, niin laittaa valkoviiniä. Karitsa tykkää enemmän valkoviinista haudutuksessa kuin punaviinista. Tulee liian tunkainen.
Se oli hyvä. Yes. Ja minä sanon lopuksi, että parsa ja uppomuna ja hollandeise. No. Oikein sellainen sitruunainen.
Täällä oli hyvä munalopetus kyllä meillä.
Siinä oli kuulkaa lounastiski.
Munalopetus ja
munalopetus.
Lounastiski tällä kertaa. Kiitos taas kaikille.
Morjes.
Kiitos.